Neexistuje abstraktní ideální sirotek. Proč 50, proč Syřané? Já bych jim radši pomohl tam, kde jsou. Slova arabisty Petra Pelikána, který je dnes hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to myslíte, že neexistuje ideální abstraktní sirotek?
Jak definujete schválně vy sirotka?
No, já si nejsem jistá tím, že jsem tu já dnes od toho, abych takovou definici poskytla. Ptám se vás na to, jak jste myslel tento výrok, že neexistuje abstraktní ideální sirotek.
Pokud tady jsme od toho, abychom došli k nějakému závěru, tak se musíme shodnout na definicích určitých pojmů. Takže vy musíte říct, jak si představujete, co rozumíte pod pojmem sirotek, a já vám řeknu, jak potom definují sirotka v Orientě.
Mě by zajímalo, jak ho definujete vy, z čeho vycházíte.
Já vím, že u nás je sirotek definován jinak, než je definován v Orientě.
Schválně a v čem tedy ten rozdíl spočívá?
Schválně to řekněte vy.
Tak na první dobrou bych řekla, že je to dítě, které nemá rodiče.
Ano. V Orientě to tak úplně není, protože tam je rodina širší pojem a sirotek je dítě, ne které nemá rodiče, ale které nemá příbuzné, kteří by se o něj mohli postarat.
A to je tedy definice, ke které se přikláníte vy, a z té vyplývá vaše úvaha o tom, jestli ty sirotky má Česká republika přijímat nebo ne?
Nikoliv. To je upozornění na to, že to, co my nazýváme sirotky, je něco jiného, než jak je sirotek chápán v té potenciální skupině lidí, kteří by se měli přijít, a že z toho mohou vzniknout a pravděpodobně by také vznikly nějaké další nečekané konsekvence.
Mě by teď zajímalo, proč bychom podle vás neměli skutečně pomáhat tam, kde jsou, to znamená v Sýrii, případně v těch uprchlických táborech, a ne současně části z nich pomáhat u nás v České republice.
A jak jim budeme pomáhat u nás v České republice?
Například tím, že je přijmeme.
Jakým způsobem?
Přijmeme je v rámci naší bezpečné země,
která je...
Uvolníme těm uprchlickým táborům a tak dále. Já se vlastně ptám na to, jestli v momentě, kde říkáte, že byste jim radši pomáhal tam, kde jsou, tak jestli se tato varianta vlastně vylučuje s tím, že bychom jim pomáhali sice tam, ale zároveň třeba i u nás.
A když jim budeme pomáhat tady, znamená to, že půjdou do pěstounské péče, že půjdou do dětského domova, že budou vychováváni jako Češi, že budou vychováváni jako Syřani, že budou vychováváni jako muslimové, nebo teda podle toho, k jaké konfesi budou náležet, že budou vychováváni jako ateisté, že budou tady naturalizováni a budou odtrženi od svých příbuzných, nebo že...
Pokud nějaké mají?
Já bych se velmi divil, kdyby v těch táborech byli skuteční sirotci, kteří nikoho nemají. Spíše...
Jsou to děti, které přišly z války?
Já předpokládám, že jsou,
že jsou to
děti, které jsou tam bez doprovodu, což je velmi odlišné od toho, jestli jsou to sirotci.
Když se tedy vrátím
proto, proto jsem se ptal, jak definujeme sirotka a jestli máme konkrétní údaje k těm potenciálním dětem, které by měly být přijímány tady.
Rozumím. Vy jste tady načetl různé scénáře toho, jakým způsobem by se tady ty sirotci jaksi integrovali. Který ten scénář by podle vás byl správný a vedl k tomu, že by jste v tu chvíli hodnotil jako správný krok ty sirotky v České republice přivítat?
Ten ideální sirotek podle našich představ je takový, ten model je, že máme nevinné dítě v kolébce, nemající na celém širém světě vůbec nikoho. Jakmile tento model je něčím narušen, například tím, že to dítě vůbec není sirotek, ale je to jenom někdo, kdo z nějakých důvodů se na cestě odloučil od lidí, kteří ho doprovázeli, nebo že jeho rodina ho poslala samotného z nějakého důvodu, tak se obávám, že už si zaděláváme na určité problémy.
Čili podle vás europoslankyně Michaela Šojdrová žádné sirotky nenajde?
Do té doby, než europoslankyně Šojdrová řekne, jaké konkrétní děti má na mysli, tak si myslím, že se bavíme o obecných mravních problémech. Já vám můžu naopak říkat zkušenosti z terénu s dětmi, které třeba posílají rodiče samotné, protože vědí, že zacházení s nezletilými je v Evropě mnohem lepší a mnohem snadnější, proto je pošlou buď to napřed nebo za někým, kdo už je z příbuzenstva v Evropě, potom je snadnější slučování rodin. Já tyto zkušenosti mám z praxe, nevím právě, co se dělo na tom řeckém ostrově.
Čili proto se bavíme o obecném problému. Děti v těch uprchlických táborech jsou, tak to vlastně nevíte.
Já to určitě nevím a velmi, velmi pochybuji, že to ví i paní europoslankyně,
Jinými slovy,
konkrétní data k těm dětem.
Čeští politici se na tématu syrských uprchlíků snaží nahnat politické body?
Ne. Já si myslím, že čeští politici upadli do obvyklé pasti sdělovacích prostředků, kdy někdo řekne ne úplně domyšlenou ideu, načež běhají novináři, vrhají se na politiky spěchající na toaletu a kladou jim abstraktní otázky a oni na tyto otázky nějak odpovědí a ty odpovědi jsou potom dále rozpitvávány a čím více se to děje, tím dále se to dostává od reality.
V čem je lepší nechat ty děti tam, kde jsou, když se vrátíme k tomu vašemu výroku?
Já nevím, kde jsou. Já nevím, v jakých podmínkách jsou, nevím, kolik jim je, nevím, kde mají, jaké rodiče.
Řekl jste, že byste jim raději pomáhal tam. Tak se ptám, proč je to lepší?
Já si myslím, že bych jim raději pomáhal v Sýrii. A nejenom v Sýrii, protože těch dětí, které jdou bez doprovodu, je poměrně dost a nejsou to jenom Syřané. Jsou to moje osobní zkušenost je s Eritrejci, s Afgánci, s Iráčany, se Syřany.
Novinářka Markéta Kutilová uvedla před pár dny v DVTV toto.
Katar a Spojené státy americké zastavili svoji pomoc uprchlíkům. Potažmo i OSN, protože USA a Katar patří největším sponzorům OSN. A je to úplně jasný signál Západu. Uprchlíkům ze Sýrie, vraťte se domů.
Vidíte to stejně? Snaží se Západ o to, aby se lidé z uprchlických táborů vrátili do Sýrie?
Nevím.
Podle vás jsou tady šance, že se ty děti do té Sýrie vrátí mizivé? To jste řekl v nějakém předchozím rozhovoru. Tak co je čeká? Život v uprchlických táborech?
Ne. Řekl bych, že nečeká život v uprchlických táborech. Že je čeká život v Evropě, v tamních komunitách syrských nebo tedy příslušných z té země, ze které přijdou.
Českosyrská lékařka Samira Sibaj z iniciativy Češi pomáhají se vyjádřila po jednání s Andrejem Babišem právě kvůli přijetí 50 sirotků 21. září takto. Za několik posledních let se sem nastěhovalo několik tisíc Syřanů se svými vzdálenými příbuznými, co mají české občanství. Nic se nedělo v České republice, žádná tragédie, nikdo si toho ani nevšiml, protože se všichni dokázali nějak integrovat. Tak se vlastně znovu ptám, proč by byl takový problém těch 50 sirotků do České republiky, jak si začlenit?
Na tento výrok jsem vaši dramaturgyni nebo asistentku nebo adjunktku upozornil já a má toho tam špatně napsaný.
Jak to? Tak ho prosím poupravte.
Bylo by daleko vhodnější, kdybyste se ho našla sama, když už jsem na něj upozornil a ten výrok zněl, že za posledních několik let, a teďka já to nedokážu citovat přesně, přišlo za svými vzdálenými příbuznými
ano.
Do České republiky několik tisíc Syřanů.
Zatím to odpovídá tomu, co jsem vám přečetla.
Dobře. A v tom je, myslím, podstata toho, na co jsem upozorňoval. Má zkušenost je taková, že imigranti do Evropy mají volbu mezi dvojí loajalitou. Mezi loajalitou ke své, řekněme, nové vlasti a mezi loajalitou ke svému společenství, které můžeme antropologicky chápat různým způsobem. Pokrevně, nábožensky, většinou tam je nějaký mix těch různých faktorů. V okamžiku, kdy dojde ta kořka na lámání chleba, vítězí ta varianta loajality ke svému společenství. Tedy my třeba tady operujeme s nějakými čísly imigrantů, která podle mých zkušeností nejsou přesná, protože právě třeba nezahrnují lidi, které jsem nějakým způsobem, a já nevím, jakým způsobem jsem své vzdálené příbuzné, ne blízké příbuzné, ne v rámci slučování rodin, dostala syrská komunita. A já už zase potom vím, nakolik se ti lidé tady integrují, protože když sem přijde stará tetička, tak to jediné, čím se integruje, je, že se začlení do našeho sociálního systému.
Nejsem si jistá, že mi odpovídáte na otázku, proč by byl problém přijmout 50 syrských sirotků, pakliže se po příchodu těch několika tisíc Syřanů, kteří už tu jsou, vlastně nic dramatického neodehrálo a podle tedy paní Samiry Sibaj z té iniciativy Češi pomáhají, to vypovídá o tom, že to vlastně žádný velký problém není.
A co rozumíte pod pojmem dramatického?
Vycházím z toho citátu, nic se nedělo, žádná tragédie, nikdo si toho ani nevšiml, protože se všichni dokázali nějak integrovat.
No to je právě špatně, že si toho nikdo nevšiml.
Čili s tím, že se dokázali integrovat, vlastně nesouhlasíte?
Já se zeptám zase, co je podle vás integrace?
Já se omlouvám, ale ten rozhovor vedeme jednostranně v tom smyslu, že ty otázky kladu já a zajímají mě skutečně vaše názory, vaše interpretace.
To je prostě vaše rozhodnutí. Já, abychom se domluvili, potřebuju vědět, co si představujeme každý z nás pod pojmem integrace.
Jak se podle vás neintegrovali, nebo jak tedy z vaší zkušenosti žijí? Čeho jsme si všimnout měli?
Když to zjednoduším, tak integrace, která nemá bohužel žádnou definici.
Má jich mnoho.
Nebo ano, má-li jich mnoho, nemá žádnou. Takže kterou si vyberete v tom případě?
Já se vás ptám,
když řeknete, že je hodně,
že je problém, že jsme si toho nevšímali, že jsme si něčeho všimnout měli, tak čeho přesně jsme si všimnout měli
tak, já dám jeden z příkladů. Například toho, že cizinci, kteří sem přijedou a jsou integrovaní, tak přesto sem za nimi podle vyjádření jedné z jejich komunity jezdí příbuzní, které by náš kulturní okruh nepokládal za osoby blízké.
Podle humanitární organizace Lékaři bez hranic jsou uprchlické tábory v Řecku natolik přeplněné, že v nich kvůli tomu dochází k častému sebepoškozování a k vysokému počtu pokusů o sebevraždu mezi nezletilými. Tak se logicky ptám, jestli v takové situaci není jaksi morální povinností evropských států zasáhnout a co nejrychleji ty děti z těch táborů evakuovat, nebo přinejmenším tedy ty děti.
Položím otázku jinak. Není morální povinností evropských států zlepšit podmínky v těchto zařízeních?
Otázkou je, jestli jsou ty uprchlické tábory
je to jiná varianta.
Jinými slovy, byste rozšiřoval ty uprchlické tábory do větších dimenzí?
Já bych především se snažil omezovat proudy migrantů do Evropy.
Tomu rozumím, ale v momentě, kdy už existuje nastalá situace, v těch táborech tedy dochází k různým věcem, například zdravotnický koordinátor Lékařů bez hranic Declan Barry řekl, tyto děti pochází ze zemí ve válečném konfliktu, kde zažili extrémní násilí a traumata. Místo toho, aby v Evropě dostali péči a ochranu, jsou podrobovány přetrvávajícímu strachu, stresu a násilným příhodám, včetně sexuálního násilí, tedy v těch táborech. Hmm. Tak pokud takováto situace existuje, znovu se ptám, jestli jednou z cest není ulevit těm uprchlickým táborům jako takovým, některé lidi z nich přijmout, například přednostně sirotky.
Zajisté ano, ptám se, za jakých podmínek, a navrhuji jinou cestu, zlepšovat podmínky, pokud možno mimo Evropu, pro tyto potenciální migranty, pokud to nejde, tak alespoň v místech, kde se dočasně zdržují, tedy v uprchlických táborech.
Když jste mluvil o tom utlumování té nelegální migrace, jak by to podle vás Evropa měla v praxi udělat?
Na to neexistuje jednoduchý recept. Má zkušenost s imigranty je taková, že nepodléhají tomu, čemu studie odborné a pseudoodborné říkají push faktory, tedy to, co je vyhání z jejich domovského prostředí tolik, jako faktorům, které je přitahují do nového, lepšího prostředí. Minimálně bych navrhoval omezit přitažlivost Evropy pro lidi.
V jakém smyslu? V Evropě se žije hezky. Máme si žít hůř, aby to lidi méně přitahovalo. Myslím, ty, kteří v Evropě nežijou. Mimo jiné tedy podtext toho, co mi říkáte, je, že drtivá většina těch nelegálních migrantů jsou vlastně ekonomičtí uprchlíci.
Ne,
podle vás.
Ne, nejsou to ekonomičtí uprchlíci. Ekonomická situace je pouze jednou ze stránek toho, za čím jdou. Je to jakýsi sen, je to vize lepšího života.
Dobře, tak se vracím
k té... A tu vizi lepšího života v posledních letech až malých desetiletích, řekněme desetiletech, dostávají zejména od svých příbuzných a blízkých, kteří už se do Evropy dostali prostřednictvím velmi snadno dostupných sociálních sítí a internetových komunikačních prostředků.
Vracím se tedy k otázce, jak snížit tu atraktivitu evropského kontinentu.
No, dá se udělat něco takového jako osvětová kampaň stejnými prostředky a domnívám se, že zároveň s tím i souvisí situace, v jaké žijí příbuzní, kteří sem už přišli.
Komentář zpravodaje Českého rozhlasu Tomase Kulidakise. V případě Řecka v místě není příliš s čím pomáhat. V zemi stojí školy, část nezletilých běženců je navštěvuje, stojí v ní i nemocnice. Ostatně řecká vláda si na peníze nestěžuje, pokrývky nepotřebuje. Problém je počet lidí, o které se má starat. Pomůže jí jen a pouze, pokud si běžence přebírají jiné země. Tak není krom jiného na místě, aby český stát pomohl tomu řeckému?
A co by tedy ještě běženci chtěli?
No.
Mají školy, mají nemocnice, mají pokrývky.
A to, co tady komentátor Českého rozhlasu Tomas Kulidakis, jak si říká, je, že Řecku pomůže pouze to, když si jiné evropské státy část těch běženců převezme.
Neptám se na Řecko.
Já se vás ptám na Řecko.
Já o Řecku moc nevím, ale... Když to tedy extrapoluji, tak znamená to, že řecký problém s množstvím migrantů prostě rozšíříme na další země. Jestliže jsou to lidé, kteří prchají do bezpečí, v tom případě by měly stačit nemocnice, pokrývky a školy.
Jinými slovy by v rámci Evropské unie neměla existovat žádná solidarita.
Solidarita s čím? S kým?
Například v tomto případě s řeckým státem, kterému by ulevily jiné evropské státy tím, že by si od něj převzal část těch uprchlíků.
Já si myslím, že vůbec byla chyba, že řecký stát připustil, aby se na jeho území dostalo tak velké množství imigrantů.
Opět se dostáváme jaksi k otázkám minulosti a předchozích kroků jednotlivých států. Pokud se ptám na tu současnost, platí, že vám žádná evropská solidarita v tomto smyslu nedává smysl?
To není solidarita. To je opakování chybných kroků států, které je udělali v minulosti. Já si pamatuju, že když na přelomu let 2007-2008 vstupovala velká část středo- a východoevropských zemí do schengenského prostoru, tak Evropská unie ostře kontrolovala, nakolik jsou schopny uhlídat své hranice. Třeba na Slovensko jezdili inspekce kontrolovat, jestli tam mají dost ostnatých drátů, subvencovali jim noktovizory, čtyřkolky a podobně. Ptám se, jak je možné, že ve stejné době schengenské země, které již v této dohodě byly, tak neměly hlídané své hranice.
To je ten hlavní problém podle vás, že jsme polevili v ochraně svých vnějších hranic?
My jako kdo?
My, státy Evropské unie a členové Schengenu.
Ne, pozor, jsou státy, které polevily a jsou státy, které nepolevily.
Tak které to podle vás udělali správně?
Správně.
V tom smyslu, že nepolevily, jak vy říkáte.
Maďarsko například.
Takže Maďarsko je ten příklad, který by měla Česká republika následovat?
Já si myslím, že Česká republika by měla pokračovat v tom, co dělá, tedy tlačit na ostatní státy Evropské unie, aby za prvé problém množství migrantů, a já schválně nemluvím o uprchlících, protože u příchozích se napřed musí zjistit, kdo je uprchlík, kdo je migrant.
Pardon, jaký je v tom rozdíl?
Právní.
A sice?
podle mezinárodních dohod by měly země evropské, a pochybuju, že tam nějaká výjimka, která k těmto dohodám nepřistoupila, tak by měly uprchlíkům poskytovat ochranu. Zatímco u migrantů tomu tak není.
Jak v tom případě hodnotíte slova Andreje Babiše, který řekl, že Česko nepřijme ani jednoho uprchlíka?
Jo, takže vám celkem nezajímá vás, co jsem začal za větu.
Já vám pozorně naslouchám, ptám
jo,
se.
Že jste ji přerušila. Ale,
tak ji prosím dokončit a vrátíme se následně.
Nevnímám to, můžu to vnímat třeba jako přeřeknutí. Protože většinou se operuje s termínem uprchlíci, běženci, s termínem migranti se operuje méně.
Premiér Andrej Babiš mimo jiné veřejnosti sdělil názor, že by ty syrské děti u nás nebyly šťastné. Dává podle vás vůbec smysl otázka, jestli děti, které zažily válku a nyní žijí v těch poměrně stísněných podmínkách, v těch uprchlických táborech, jestli by byly šťastnější v bezpečném Česku?
Určitě, protože pro uspokojení lidských potřeb nepotřebujete uspokojit jenom hlad, spánek, bezpečí, ale potom k tomu přistupují i určité další kulturní a sociální potřeby.
Nicméně ty potřeby, které jste popsal, jsou ty primární, to je asi ten základ. Tak ano. Se ptám, jestli v momentě, kdyby se ty děti, které zažily válku a uprchlické tábory, dostaly do bezpečného Česka, tak jestli by jim automaticky minimálně v nějaké první fázi nebylo líp.
V Řecku mají, jak jste říkala, školy, špitály, pokrývky, nepochybně nehladovějí.
Podle premiéra Babiše i dalších českých politiků k nám uprchlíci ani nechtějí. Je to tak?
Je to tak.
Čím to je? Nevypovídá to něco o nás, o Češích?
Vypovídá to o České republice, protože zase má zkušenost praktická je taková, že migranti se vydávají za svými blízkými. A protože Česká republika dlouho byla zemí, ve které imigranti příliš nežili, imigrantské komunity jsou převážně na západ od nás, tak se sem nevydávali. Jak říkala paní doktorka Sibai, tak už se tato situace mění, protože už třeba syrská komunita za sebou dokázala natáhnout, jak říkala, několik tisíc vzdálených příbuzných.
V momentě, kdy tady český premiér říká, že Česká republika nepřijme ani jednoho uprchlíka nebo migranta, je to podle vás správné rozhodnutí?
Ano.
Je to správné rozhodnutí?
A teď říkáte uprchlíka nebo migranta?
Migranta tedy.
Myslím si, že je to trošku hyperbolicky vyjádřeno, protože jistě zároveň bychom se měli bavit například o uprchlících z východní Ukrajiny a migrantech z Ukrajiny, z Běloruska, kteří se u nás začleňují do společnosti mnohem lépe vzhledem k jazykové a kulturní příbuznosti. A jejich počty jsou poměrně vysoké.
Na druhou stranu u nás je například vietnamská komunita, která asi kulturně ani jazykově nám nějak zvlášť blízká není, a taky se mluví o tom, že se integrovala bezproblémově.
Ano, a zde narážíme na definici toho, co je integrace. Proto je třeba, já o vietnamské komunitě vím velmi málo, ale pokud jsem mohl občas s překvapením zjistit, tak třeba jejich hodnotové žebříčky jsou výrazně jiné.
Arabista Petr Pelikán byl hostem DVTV. Já vám děkuji za návštěvu.
Taky vám děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.